barnaamijka dhalinyarada dhammaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 130 mitirbaan efemyada geeska afrika iyo barta internetka oo v o a somali.com oo aad caalamka idil naga dhagaysan kartaan.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 17 bisha diisembar 2016. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idiinka daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid ah: xubintii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno dhibaatooyinka heysta qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku koray dalalka qurbaha.
arrimahan u dambeeyey hadda oo ka dhacay Sweden waxay sal ku lahaayeen dhallinyaro sanadka hore istoogtay 2 maalmo isku xigta, marka waa dhallinyaro israadsanaya weli ilaa iyo hadda. Laakiin booliska waxa keliya ay sheegeen waxay ahayd in dilkii sanadka hore dhacay iyo dilkii walaalihii maalin hore dhacay iyo dilkii dhacay 4 maalin ka hor in ay dhammaantood ay xiriir wada leeyihiin.
dhinaca suugaantana, heestan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta.
sidoo kale ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyey caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in bishii Sebtembar uu kala hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin jabshashada loo geystay kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Obama ayaa sheegay in wadahadalkaasi kadib ay joogsadeen falalkii lagu jabsanayay kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga. Obama ayaa hadalkani ka sheegay shirkiisii jaraa'id ee ugu talagalay gabagabada sanadka 2016. madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in maamulkiisu dhib badan kala kulmay qaabka loo faahfaahinayo falalka jabshashada internetka, maadaama ay xilligii doorashada kusoo bigmeen islamarkaasina ay saameyn siyaasadeed yeesheen.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in 6 qof oo 5 kamidihii ay haween yihiin oo dowladda u shaqaynayay lagu dilay gobolka Gandahaar ee ku yaala koonfurta waddankaasi Afghanistan. saraakiishu waxa ay sheegeen in haweenkaasi la dilay iyaga oo shaqadoodii oo airportka magaalada gobolkaasi Gandahaar ahayd iyaga oo ku sii socda. sidoo kalena waxaa qofka kale ee ku dhintay uu ahaa darawalkii haweenkaasi baabuurka ku siday, iyada oo halkaasi ay ku weerareen koox dablaya oo aan la aqoonsan. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday haweenka sii shaqo tegayay, waana weerar sababay dhimasho oo loo adeegsaday qoryo kala duwan.
halkaad warkaa ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal, duhur wanaagsan. markana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, qaybtiisa maanta aynu kaga hadli doono arrimaha dhibaatooyinka dhallinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha ku karay ay la kulmaan. waxaa inoo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad maalin walba oo sabti ah xilligan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenna toddobaadkan dhegaystayaal, waxaan ku faaqidi doonaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heesta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku koray ama ku dhashay dalalka qurbaha iyo sida lagu xallin karo. barnaamijka waxaa marti iigu ah Aadan Mataan oo madax ka ah dhaqdhaqaaqa kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda kuna sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska. waxaa sidoo kale martida ka mid ah Cabdifataax Maryare oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta horumarinta iyo wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada, iyo Cabdi Cadow Axmed oo ah u ololeeya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden kana mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi. akhyaarta sharafta leh dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a.
waa mahadsantahay Nuur.
waa mahadsantahay Nuur baa.
waa mahadsantahay Nuur.
ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilowno xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, waxa aad ku sifayn kartaan si ay fikrad buuxday ugu helaan soomaalida kale ee ku sugan dalka gudihiisa? Su-aashaasi waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore aan hor dhigo aadan matan.
Wallaahi horta marka waad waa mahadsan tahay. Marka labaad, dhallinyarada soomaaliyeed qurbaha joogta xaaladahoodu way kala duwan yihiin. Markii dhallinyaradii waddankii ay ku yimaadeen oo ay la yimaadeen hooyooyin iyo aabayaal kasoo cararay dagaalkii sokeeye oo dismoorala guryahoodii iyo waddankoodii iyo meesha yaqaaneen kasoo cararay, ay la yimaadeen dhallinyaradii waddamadan qurbaha, runtii caqabado badan baa ka horyimi. Caqabadahaas ay kamid yihiin dee ummadihii ay u yimaadeen ay la soo degeen siday u dhexgalaan, siday uga bartaan waxa wanaagsan, waxa xun ay isaga reebaan. Marka caqabado badan baa runtii ku yimid dhallinyarada soomaaliyeed, wayna kala duwan yihiin, waddanba waddan buu ka duwan yahay. Laga yaabo waddanay ka fiican arrintu ka sahlan tahay marka loo eego waddan kale. Marka hadda waddankan Ingiriiska oo kale waxaa dhallinyarada soomaaliyeed soo jah saaray mise wiji saaray dhowr arrimood oo runtii dhibaatooyin badan nagu hayo. Ay ka mid tahay arrimahan gangska ama kooxaysiga dhallinyarada oo intay isku yimaadaan ay ku midoobaan inay ama mukhaabaraad dagaal daraagisa iibiyaan iyo daroogada, ama ay ku midoobaan inay lacagayo soo mariyaan, ama ay ku midoobaan dembiyo kale markaas, iyo weliba kuwan cusuba haddayna kusoo kordhay oo ah inuu dhallinyaradeedna maanta iyagoo cawaaqib iyagoo dhibaatooyinkaasoo dhan ay haystaan, inay kooxaha xagjirnimada ah ay intay dhallinyaradeedna u yimaadaan aysan wax aan jirin oo aan diin sal kulahayn, soomaalinimona sal kulahayn, bini aadanimona aan sal kulahayn, ay ka dhaadhiciyaan dhallinyaradeedni oo ay u diraan wadamo kale si ay u daadiyaan diinta qof bini aadan.
Waa gartay. Isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa Cabdifataax mara yare. Cabdifataax, waxaad joogtaa dalka Canada, gaar ahaan waqooyiga America, Canada iyo Mareykanka. Dhallinyaro far badan ayaa ku nool, dabcan xog badan ayaan filayaa inaad ka hayso dhibaatooyinka ay wajahayaan. Marka haddii aad nala qaybsato waxyaabaha ugu badan oo ay maanta wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee Canada iyo Mareykanka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka ugu horeysa dhammaantiin waan salaamayaa kaiwalidmida khadka iyo yonor iyo d o a. Marka labaadna waxaan tacsiinayaa waalidiinta maaragtay Sweden oo hadda maaragtay ugu dambeeyay dhibka gaaray, iyo waalidiinta kale oo basically dunyada kale ku nool, dacfeeda ku nool iyo kuwa soomaaliya ku noolba. Oo xanuunka ugu xun waxaa waaye waalid oo cudurkiisii maaragtay lasoo dhacdhacay, lasoo taxaalay markii maaragtay ubadkiisii maaragtay xabad madax laga geliyo. Inta badan gaalada waxay dhahdaa caruurta waalidka duugta, waalidka caruurta ma duugaan. Dhibkaas waayahan o dhan waa ku jirnay. Ilaahay casa wajalla subxaana watacaala hanaga dulqaado, ummadda soomaaliyeed haka dulqaado, kuwa soomaaliya jooga iyo kuwa dibadda joogaba. Walaalkii aadam aan ku raacayaa aadam mataan wuxuu dhahay runtii waxaan ka imaanay hopelessness burburka soomaaliya markuu dhahay. Waalidiintana waxay u imaadeen qurbaha maaragtay better life or maaragtay pursuing maaragtay maxaa lahaa
nolol wanaagsan
mano maanay. Marka unfortunately wax dhibaatadan ayaa caqabadahan baa yimid runtii. Waa similarity, waa xoogaa Europe waxaan oga gedisanahay Europe, particularly meesha hadda maaragtay aadan jooga London ama England, meel oo maaragtay xabadaha ama Sweden oo kale oo maaragtay Europe maaragtay malaha access, malaha maaragtay qoryaha maanaa la qaadana inta waa u leenahay runtii. Waa similarity, very similar situation.
Waayahay, waa mahadsan tahay qadka igugu jira. Tan ugu daran ayaa ah dhallinyarada ku biira kooxaha gaangiga ama burcadda markii dambena u dhammaada xabsiyada. Marka Soomaali badan ayaa la sheegaa in ay xabsiyada ugu jiraan arrimahaasi. Dalka Sweden ayaa ugu dambeysay. Cabdicado oo Sweden ku sugan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada kana tirsan jaaliyadda Soomaalida, ayaan jeclaan lahaa inuu faahfaahin naga siiyo dhacdadii ka dhacday dalka Sweden. Cabdi,
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa mahadsan tahay Nuur. Marka labaad waxaan rabay inaan u tacsiyeeyo waalidiintii ilmahoodii kaga dhinteen israsaasayntii dhallinyaradii isbacsanaysa ee maalmahan ka socotay magaalada Stockholm. Allah naxariisto, habeen hore wiil xalay maan habeen hore wiilaa ku geeriyooday isbitaalka oo u dhintay dhaawac soo gaaray afar maalin ka hor.
sidoo kale waxaan rabay inaan sheego marka koowaad arrintan horta oo dhalinyarada soomaalida keliya u qaas ma ahan, waxay arrintani ay qaas u tahay oo dhan dadka ajnabiga ku nool waddankan. Aniga waxaan ka warqabaa Sweden, dadka ajnabiga oo dhan ay saameysaa, waxaana sabab siyaasadda waddanka oo isbedeshay iyo dadka awoodda waddanka hayo siyaasiyiinta oo aan waxba muhiimadda ama mas-uuliyaddii loogu talagalay aan iska saarin inay xaafadahaas u sameeyaan serviceka ay u baahnaay. Tusaale ahaan, xaafadaha ay ajnabiga degan yihiin iyo soomaalida ku badan tahay hadda ma lahan wax service ah, bangigii ma lahan, hay-adihii dowladda ee la aadi lahaa way ka wada guureen, xafiiska shaqada uu ka guuray, bangiga uu ka guuray. Marka dadka magaalada, dadka meesha deganaayo wax service ma haystaan. Shaqo la-aanta waddankana way badan tahay, shaqo la-aanta waxay kusii badan tahay dadka ajnabiga. Taasa waxay keenaysaa marka canuga dhalinyarada ahay energy badan oo haya, waxaa laga inuu dugsi sare soo dhameeyo shaqo la-aan yahay ama jaamacad soo dhameeyo shaqo la-aan yahay. Taas marka waxay keenaysaa in ilmihii ay raadiyaan qaab kale ay lacag ku heli karaan. Taasaa marka sabab u ah oo marka hore ay ka dhalata shaqo la-aantaas iyo cunsurinimadan oo systematically lagu sameeyo soomaalida iyo ajnabiga, khaasatan muslimiinta, maadaama annaga soomaalina ajnabiga nahay, muslimna nahay, dad madowna oo nahay. Taas waxa waaye waa saddex meelood, waa saddex dhib oo ka mid ah dhibka lagu hayo dadka waddamadan usoo haajiray. Midda labaad arra inaa caddeeyan waxay tahay dhalinyarada soomaalida uma badna maxaa la dhahaa gangiskan iyo kuwan la tooganayo. Waxaa jiro dhalinyaro badan oo soomaaliya oo 90% haddaysan ka badnayn oo wax bartay, caqabadahan oo jiro wax bartay, shaqeeyo, caqabado badan ka hor yimid laakiin xal u helay. Kuwaasna waa inaa ku ammaano oo kor u qaadno oo mar walbana sheegno si sawirka laga bixinaa dhalinyarada soomaalida oo u noqdo sawir cadaalad ku salaysan, uusan noqonin mar walba inaan ka hadalna ka negativeka ama 4% oo ah soomaalida dhibka soo gaaray. Midda kale maxaa la dhahaa arrimahan u dambeeyey hadda oo ka dhacay Sweden, waxay sal ku lahaayeen dhalinyaro sanadka hore istoogtay laba maalmo isku xigta. Marka waa dhalinyaro israadsanaya weli ilaa iyo hadda, laakiin booliska waxa keliya ay sheegeen waxay ahayd in dilkii sanadka hore dhacay iyo dilkii walaalihii maalin hore dhacay iyo dilkii dhacay 4 maalin ka hor in ay dhammaantood ay xiriir wada leeyihiin, taasoo weli laakiin aan booliska uusan ka soo saarin wax oo maxaa la dhahaa war cad oo ah ciddii ka dambeysay iyo qofkii dilka geystay iyo wax wara oo cad weli ma jiro. Saas daraaddeed soomaalida degan Sweden iyo dadka ajnabiga waxaa laysku raacay in 2 maalin oo bannaanbax ah oo dowladda looga codsanayo mas-uuliyaddeeda inay muujiso in la qabanqaabiyo. Haddeertaana kula hadlaya ka imaaday bannaanbaxa hadda maanta uu socdaa ilaa iyo galabta dhan uu socon doonaa. Saaka marka khudbada laga soo baxa la bilaabay bannaanbaxa, berritan uu socon doonaa. Marka soomaalida iyo dadka dhan ee degan magaaladan ama nawaaxigeeda waxa ugu baaqi lahaa inay kasoo qayb galaan oo ay tusaan sida ay isugu duuban yihiin, ayna u rabaan in arrimaha wax laga qabto. Sanadkan oo keliya waxaa magaalada Stockholm xaafadda soomaalida degan tahay iyo ajnabiga lagu dilay 22 qof. Qofkii 22-aad waxa uu wiilkaaga hore geeriyada Allah naxariistay.
Waa mahadsanta Cabdifataax Maryare. Waad maqlaysay Cabdi Cadow, dalka Canadana wuxuu ka mid yahay meelaha dhalinyarada soomaalida ay isku dilaan ama ay ku dilaan kooxo kale. Marka maxaa keena waxyaabahaasi?
Walaahi markaan si daacad u hadlo, walaalkay Cadow waa cabsi la runtis waaye. Inta badan xataa xabsiga marka laga hadlayo ama dhibka marka laga hadlaa, inta badan negativity-ga laga hadlaa, waxaa laga hadlaa waxyaabaha khaldan laga hadlaa, but the positive side of dhalinyarada lagama hadlo iyo waalidiintaba. Runtii aniga waxaan kala qaadayaa 80% inay yihiin success, inay yihiin
80%
inay yihiin maaragtay struggle, maaragtay weli la tacaalayo. Runtii numberka dhimashada Canada markaan ka hadlo, runtii waa xanuun waaye. From 2005 ilaa 2015 numberka oo wiil soomaaliya xabad madax oga dhacday oo u dhintay wuxuu ahaa 134 oo sii socdo ahaa. Marka runtii uma malaynaya adduunka meel oo soomaalida ay uga badan tahay Canada dhimashada oo dhalinyarada soomaaliyeed. Waxay ka imaanaysaa runtii saddex waxaan u qiyaas aan ku soo qaadayaa. Runtii wuu jiraa systemic, maaragtay systematic barriers wuu jiraa, oo macnaha cunsurnimo, lack of maaragtay maxaa lahaa employment, maxaa lahaa opportunities, lack of opportunities, waxaas oo dhan way jiraan. However, saddex baan maanaa aniga aan runtii aan focus saaraya. Saddexda waxay noqonaysaa waa asal u ah cunuga soomaaliyeed haddii uu guri oo macnaha oo fiican oo kasoo baxayo guri fiican uu joogo, guriga number one waaye. Number two waxa waa environment-iga, macnaha meesha uu ku koray. Number three-na iskuulka waaye. Saddexdan waxay qayb ka tahay cunuga wadada oo raacaya qayb ka tahay. Saddexdaas marka la saxo oo runtii annaga markay imaaneyna wadamadan aalaabo macnaha because of maaragtay poverty-ga وحوال مالها عن كسر سنة دقني وانا سلوه دقني رنتين لباتوينك هو والماشا سكي مادين لكن معناها استفقوشة وعلينا هاي of course solution كله بردهم هذا وان كاد دانا عقبالها هو وين وحكي مانسا حافظة number one way وانو كوراي كوز environment تيه اكو كوراي فيد هذي تهاي environment or could you say meshas or gang banging agency agency drug dealing agency agency malakte the article agency bardo police xafad asma jaraalay cunuga school ku aadaan school fi aan ma marka meshas waa failure okay maanaayo family in isan fahmin meshu xuluu kornay marka taas waxaan u baahanahay anaga walaahan macnaa in aan malakte kan baaran degno aan ka fiirsano wixii dhacda waa dhaceen inta hartay in aan saxno the other thing waxa waaye Somali wax aad noogu badan maybe in ay guraahayn maybe in ay soo guraahayn denial you know markaan deny gareeyno cunugeyga aan ogaahay in la isoo sheegay dibkiisa mar xogaa wax yar muu adinkoo garalaada bal aan qaad animation ka imaanay waxaan ka imaaday xamar waxaan ka imaaday markaan kulay waxaan kulay xafad loo celiindi celiindi waxa joogay maamulka sharifo ay ku tibay waxa joogtay maamulka xir maamulinkaan dhan maxay ka mid ahayn waxa ka mid ahayn anaka markaan khald sameeyno in macnaha maamaydan hooyaday u soo sheegayeen hooyaday macnaha hadalkooda ma diidi jirin way qaadan jirtay ayaga markoo xataa beerka ugu timid jiray khald markaan sameeyay ayay dhabaxay ayaga soo celinay soo marka that sort of maalintay community oo maalintay oo it takes a village to raise a child qurbaa waa noogu dhuntay qurbaa waxay noqonaysaa heblaayo si wax uga jagtay hebel si wax xulki wax u sheegay marka dadan waxaan bilownay denial inaan deny gareyno waxaan kor ku xijinay inaan maalintay marmar si u sameyno waxaana waxa macnaa wax laga qaban karaa koox cunuga markuu jiro 12 years old 10 years old 11 years old laakiin cunuga markuu gaaro 17 18 is too late
wayahay waa maasantahay aadan mataan oo jooga London aadan maxaa ku diri lahayd adigana
runtii waan ku raacsanahay labada walaalba waxay ka hadleen arrimo aad iyo aad muhiim ah oo jira waxa fiican inaynu ka bixinno sawirka guud ee ka bixinno dhalinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah maanta waxaynu xoogga saarnaa dhibaatooyinkeena haysta xoogga ma saarnaa wanaagga dhalinyarada Soomaaliyeed ay leedahay marka aad iyo aad baan u rabaa inaan cadde ku taageero hadalkiisa oo ah imisaan ka hadlaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed markaan dambiyada aan ka hadlayno marka runtii waa wax yar marka loo eego inta wanaagga samaysa inta wadankoodii wax u baranaysa inta wadamada ay degan yihiin meel fiican ka gaadhay oo wax fiican ka gaaray inta wax baratay inta wadankii ku laabatay oo wadankeenii dib u dhiska wadankii ka qayb qaadanaysa inta wanaag wado oo wadankan wadamada nala degan runtii waa wax aad iyo aad u fara badan marka loo babacdigo inta yar ee ina ka hallowday laakiin inta yar oo ina ka marin habaabda ayaan rabnaa inaan tuujino aan xooggeena saarno waana runtii oo dee dhaqan baynu lahaan jirnay oo wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed si ku salaysan habdhaqaneed Soomaaliyeed ayaa ilmaha loo soo korin jiray marka aad tii Ingiriiska iyo Canada iyo Sweden iyo USA dee waxaad u imaanaysaa habdhaqaneed ama hab bulsho ay leedahay oo ilmaha loo soo koriyo marka runtii waxay aad ugu dhibba dadkeena Soomaaliyeed weliba dadka weynaa wadanka ka yimid waxay aad waxa dib ku noqday inay la qabsadaan habdhaqaneedka ilmaha loo soo koriyo oo ka duwan habdhaqaneedka ilmaha loo soo korin jiray wadamadeenna marka taasna runtii waxay keentay inay ilmihii iyo waalidkiisa fahmi waayaan ama ilmihii ama waalidku uu dareemo inuusan ilmihiisa ka adkeyn soona korsan karin sababtoo ah dee sidii uu rabay uma shaqaynayso sababtoo ah waxaa iskuulkii wax ka soo baranayaa wax kale looga sheegaya saaxiibadii oo kale oo aan ahayn Soomaalida uu arkayasay u dhaqmaan si waalidkood uga dhaqmaan marka ilmihii runtii Soomaalidu waxay ku kaftantaa ilmaha yar waa loolinaya ama waa la fasabaya ama nin weyn baa wuxuu nin weyn oo 15 jir ama 16 jir ama 18 jir wax looga dhaqmaya sidii saddex iyo afar iyo shan jir marka runtii taasna waa ilmaha in looliyo oo la fasabo waxaan u maleynayaa inaysan ahayn dhaqankeena ama sida aanu ilmaha usii korin maadaama ay dadka Soomaaliyeed marka taasna runtii aad bay u keentay isfahmi waa dhex maray waalidkii iyo ilmihii iyo waalidkii iyo ummaddii aan halkan mili aan soo degnay laakiin halkan Ingiriiska haddaan usoo laabto xagga drogska iyo mukhaabaraadka kale runtii wuu naga soo yaraanayaa
oo waan ilbaxaynaa ama waxaan la qabsanaynaa waddankan oo waxaan ka mid noqonaynaa bulshooyinka waddanka. Maan kasoo yara mid noqonaynaa. Hadda dee arrintii ahayd qof boorso sito oo goor uu noqonayo erbo dhextaagan baanu ahayn oo mentalitygeyga ama maskaxdayda waxay ahayd inaan iskaga jirno transit mood oo ah goormaan waddankeenu u laabanaynaa ama waddankeenu ku noqonaynaa. Maxaa taas runtii waxay u egtaa in waddankeenu uu intaanu rajadii nagu jirtay ahayd 10 sano 5 sano 6 sano waddankii sibuu kusoo laabanay inay taas yara dhimatay waa adkaatay oo aanu dareenay inaysan saa u degde aysan dhaqsaha waddankeenu uusan dib isu soo kaban doonin. Markaa runtii waxay dadka Soomaali waxay fahmeen inay ummaddan ay la degan yihiin ay wax la qabsadaan. Marka xagga daroogiska iyo mukhaabaraadyada kale iyo dambiyada kale dhalinyaradu gasho waa nagu soo yaryaraanaysaa. Laakiin waxaa nagu soo badanaya oo hadda waddankan 10 dhalinyaro ah oo halkan kusoo koray ama halkan ku dhashay oo wax ay ka fahamsan yihiin dagaalka ka socda Syria iyo Iraq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya oo nimankan xasirka ay wadaan wax ay ka fahamsan yihiin iyagaan jirin ayaa dhalinyarada la marin hadaadiyey. Wax aan jirin maskaxda looga buuxiyey ummad muslimiina difaacaysa laga daadiciyey diinta islaamka difaacaysa laga daadiciyey wax aan jirin intii laga daadiciyaa intii la marin hadaadiyey ayaanu hadda maanta 10 dhalinyaro ah oo waddanka Ingiriiska ay ka baxeen oo ay aadeen Syria iyo Iraq iyo wadamo kale say uga dhinac dagaalamaan walaalahooda kale ee ay dhibaatada haysato sida laga daadacay. Laakiin iyagu waa dhibaatadoodii familiga ahayd iyo tii guriga iyo tii reerkooda iyagan kasoo bixin jihaadkii naftooda iyagan kasoo bixin waa naftoodii laylis aan naftoodii laylis barin oo xitaa wixii ilaahay waajibku saaray aysan kasoo bixin ayaa waxaa laga daadaciyey lagu maran hadaadiyey inay jihaad kale oo aan wax ka galay iyo wax ay ka fahmi karaan aysan jirin ay galaan. Taasna dhibaato weyn bay nagu haysaa runtii Ingiriiska haddaanu nahay waana qabaa inay wadamada kalena dhibkaan la wadaagaan.
Dhegeystayaal, qaybta koowaad ee doodeennan oo ku saabsanayd dhibaatooyinka ku horgudban dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koray ama ku dhashay dalalka qurbaha inta ah inoo joogto waxaa inaga xusuusin ah qaybta labaad ee doodani in aad ku maqli doontaan barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadka soo aadan. Barnaamijka waxaa marti igu ahaa Aadan Mataan oo madax ka ah dhaqdhaqaaqa kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda kuna sugan magaalada London, Cabdifataax Maryare oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta horumarinta iyo wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Cabdi Cadow Axmed oo ah u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Sweden kana mid ah jaaliyadda. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhalinyarada. Halka aad ka dhageysanaysaana waa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta oo idinkaga imanaya Washington. Haatana waa dhinacii sportiga amaba ciyaaraha, waxaa u diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada dalalka Yurub qaarkeed. Haddii aynu ku horeyno horyaalka dalka Ingiriiska, kulamada maanta dhici doonaa oo qaarkood ay yihiin kuwo xiiso badan, waxa ay kooxu isku arki doonaan sida tan: naadiga kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa la dheeli doontaa naadiga Chelsea, waana kulanka ugu soo horreeya goor loo dhici doonaa. Middlesbrough waxay martigelin doontaa naadiga Swansea City, halka naadiga horyaalka difaacaneysa Leicester City ay u socdaan doontaa naadiga Stoke. Watford iyo Sunderland ayaa sidoo kale ballansan, Hull City iyo West Ham United ayaa dheeli doona. Kulanka ugu dambeeya maanta horyaalka dalka Ingiriiska, waxaa naadiga United la ciyaari doontaa oo ay marti u noqon doontaa naadiga West Bromwich Albion. Sidoo kale dhegeystayaal, dhinacyo dalka Talyaaniga waxaa iyana dhici doona kulamo kale oo xiiso badan oo kooxuhu ay maanta isku arki doonaan, iyadoo kulamada maanta dhici doona ay yihiin kuwo xiiso badan oo kooxuna ay isku arki doonaan. naadiga kubadda cagta ee Empoli ayaa la dheeli doontaa naadiga Cagliari, AC Milan ayaa waxay la ciyaari doontaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga Atalanta, hase yeeshee kulanka la sugayo xiisaha badan waxa uu yahay kulanka naadiga Juventus ee gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga ka dhisan Spain. Kulamo kale ayaa iyana la dheeli doonaa, waxaa kulamada maanta dhici doona inta aynan gudagalin ay yihiin kulanka Alaves iyo Real Betis oo shalay dheelay gool waxba naadiga Alaves ayaa ku wadroonatay kulmada maanta dhici doonana naadiga Villarreal waxa uu socdaa doonta Sporting Gijon Atletico Madrid iyo Las Palmas ayaa kamid kulmada xiisaha badan maanta dhici doona halka Real Sociedad ay u socdaa doonta Granada Sevilla ayaa martigelin doonta naadiga Malaga degsiil xubinta xiyaaraha halkaas hayno joogto
waxaa jamaalo haatana dhinacii heesaha maxaad ino haysaa oo aynu dhageystayaashay inagu ku wada nasana
waa tahay zaharay dhageystayaashu waxaan u soo qabanaynaa heestan oo ay duba dhigooda dhageystayaashu ay ku soo dhacayso ee fanaanada Zainab Tige fanaanada codka dabacsan Zainab Xige iyo heesaasi jalale waxay gunaanad wahayd idaacaddeeni duhurnimo oo halkan si wada jiray kala socodsiinayeen sare cidla nuur iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinka tagayna sidaas maqal dambe xiiso leh nabadgelyo